the fever, that is something you all know. Fever is such a new thing. Fever started long ago. Begin to feel it when you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever in the morning. Fever all through the night.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι γίνεται?
Καλά εδώ, στον αγώνα.
Έλεγα το πρωί, αυτό ήταν το βασικό μου σχόλιο, ότι με αφορμή την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, πρέπει να ξαναδούμε όλα τα παλιά κτίρια. Και ιδιαίτερα το δημόσιο πρέπει να δει τα κρατικά κτίρια, που είναι ορισμένα από αυτά, έχουν κλείσει έναν αιώνα ζωής.
Ναι, και υπάρχουν και πάρα πολλά στο κέντρο. Τα
η
οποία
στατικότητα είναι η μέγα θέμα.
Η στατικότητα και τα θέματα ασφάλειας. Υπάρχουν πάρα πολλά στο κέντρο και κυρίως κλασικά στην Αθήνα. Την καλή, καλή τουλάχιστον
αισθητικά,
αισθητικά,
ναι, ναι.
Που θα πρέπει να τα κοιτάξει, γιατί έχουν ευθύνη που συμβαίνουν διάφορα που δεν μπαίνουν κάθε φορά και τη δημοσιότητα. Και νομίζω το τεχνικό επιμελητήριο, που είναι σε αρκετά project στο ελληνικό δημόσιο,
βεβαίως,
να αναλάβει μια πρωτοβουλία σε σχέση με την ΕΤΑΔ και με το ό,τι άλλο, για να ελέγξουν τουλάχιστον αυτά που φαίνονται, να μην τρέχουμε τον υστέρων να θρηνούμε.
Και ίσως μια καλή ιδέα θα ήταν να υπάρξει ένα εξοικονομό που να είναι στοχευμένο στη στατικότητα των κτηρίων.
Μπράβο.
Να μπορεί η παλιά πολυκατοικία δηλαδή,
ωστό,
με κρατική ενίσχυση.
Και θα έχει περισσότερη απορροφητικότητα από το υπάρχον.
Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο.
Βέβαια,
γιατί υπάρχουν χιλιάδες παλιά κτίρια.
Ναι, και θα μπορεί και ένας να φτιάξει την περιουσία του και να
έχει
την αξιοποιήσει.
Σήμερα
καλύτερα.
Ένα πολύ καλό ρεπορτάζ, η απογευματινή. Δες πόσα παλιά κτίρια υπάρχουν.
Ναι, το άκουσα.
Πόσα
το πρωί.
Κτίρια
και από άλλους συναδέλφους.
Είναι 100 ετών.
Τώρα δεν ξέρω για αν.
100 ετών.
100 ετών. Δεν ξέρω αν μίλησες για τι. Πώς προσεγγίζουν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Κυρίως λέει επειδή τα θεμέλια του σπιτιού που έπεσε είχαν μπει και στο διπλανό.
Είχαν μπει και στο διπλανό.
Όμως αυτός που σκάβει, το λέω τώρα εγώ από εμπειρία, ναι, ναι, και μόνο που ακούω από διαφόρους, αυτός που σκάβει στο διπλανό να κάνει το καινούριο,
ναι,
δεν βλέπει ότι τα πέταλα τα λεγόμενα έχουν πάει στο χώρο και πάει και τα κόβει, από ό,τι ακούω. Δεν ξέρω, θα το δείξει η πλήρη έρευνα που θα γίνει. Και συνέβη αυτό. Ευτυχώς που δεν είχε.
Που δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα. Ευτυχώς. Τώρα πέταξες χθες εδώ μια ατάκα και έχεις αναστατώσει όλο τον κόσμο.
Τι έγινε?
Που είπες ότι μπορεί οι εκλογές να πάνε και Ιούνιο,
και Ιούνιο.
Του 27. Παίζει τέτοιο,
νομίζω, ναι,
σενάριο,
ναι, ναι.
Παίζει,
Άκουγα το πρωί κάποιους αξιοσέβαστους συναδέλφους να λένε.
Και αν χρειαζόταν ότι δεύτερη αναμέτρηση,
πώς
θα
μετά
πάμε στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Μα αφού ο Πρωθυπουργός λέει ότι μία είναι η Κυριακή των εκλογών. Νομίζω θα πάει προς το τέλος, πολύ προς το τέλος, ναι. Βέβαια σου είπα κάτι και το βλέπω τώρα, ότι να γράφεται και από άλλους συναδέλφους, ότι άπλωσε λίγο παραπάνω τον τραχανά της προεκλογικής ετοιμότητας ο Μητσοτάκης, με αποτέλεσμα να έχουν
πάρουν καθυστέρηση.
Να κατέβουν τα μολύβια. Δεν θα αλλάξει αυτό, είναι και καλοκαίρι. Νομίζω ότι αυτό θα μπει ένα τέλος σε αυτή την αδράνεια, να την πω σε ορισμένα πράγματα, έτσι, στη ΔΕΘ. Όταν ο Μητσοτάκης βγει στη ΔΕΘ και πει παιδιά πάμε για το τέλος της θητείας, νομίζω ότι θα πάρει λίγο μπρος το πράγμα και από το Φεβρουάριο μετά θα έχουμε την προεκλογική εικόνα που πάντα έχουμε. Πραγματικά τα πράγματα είναι σε μια στασιμότητα. Τώρα, η παρουσίασε χθες μια δημοσκόπηση
της ΜΑΡΚ
και προσπαθούσε και να εξηγήσει όσο σ' άφησαν.
Ναι, ναι.
Ότι το λέω γιατί τα σχόλια ότι
μιλούσαν συνέχεια στα ακουστικά μου, ναι. Νομίζουν ότι είμαι ο Μέγας Ναπολέων, ότι μπορώ ταυτόχρονα να μιλώ και να ακούω.
30 χρόνια,
δεν
30 χρόνια τους ακούσα πάνω, ναι. Μου έκανε υπομονή. Λοιπόν, υπάρχει το εξής, το οποίο βέβαια
σε ευχαριστώ για το 30 γιατί κοντεύω τα 40.
Τα 40, ε. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένα δεδομένο το οποίο πρέπει να ενισχύσει λίγο και τον Τσίπρα, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή, 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, Μητσοτάκη μπιπ, τα κρέο, κόντρες, αντιπολίτευση και 10 πόντους διαφορά τουλάχιστον. 7, 9, 10, 12. Αυτό πώς θα ανατραπεί εύκολα.
12,6 η αναφορά.
Ναι, ναι, πώς θα μικρύνει αυτό. Έτσι, βέβαια η σταθερότητα που επικαλείται ο Μητσοτάκης, που είναι ένα ατού σε αυτόν, κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο τη δική μου, εξαρτάται και από την αντιπολίτευση. Όταν έχεις ισχυρή αντιπολίτευση που δίνει μια προοπτική εναλλακτική στην εξουσία, τότε υπάρχει σταθερότητα στη χώρα. Γιατί αν είσαι μόνος σου και οι άλλοι είναι από 13-13, σου λέει τι θα γίνει αύριο αν συμβεί κάτι και δεν έχουμε κυβέρνηση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η απόσταση που εξακολουθεί να είναι μεγάλη είναι ατού το Μητσοτάκη και δυσκολία για το δεύτερο, που ο οποίος είναι ο Τσίπρας και φαίνεται πια το ξεχωρίζει. Αλλά έχουμε δρόμο ακόμα, κατά την εκτίμησή μου, επειδή θα γίνουν στο τέλος οι εκλογές. Και ο Σαμαράς, που εκεί θα διαψευστώ, φαίνεται ότι θα κάνει κόμμα.
Αλλές ότι θα κάνει,
ναι,
τελικά.
Θα πατήσει τον κουμπί όταν το πατήσει ο Μητσοτάκης για εκλογές.
Αλλές τελευταία στιγμή καλά, θα εμφανίσει,
ναι, ναι,
το κόμμα.
Διότι είναι παίκτης τέτοιες που δεν...
Είναι... Είναι παλαιός, παλαιός και εμπειρος.
Δεν θα αφήσει
χρόνο,
ναι,
για να τον φθείρουν.
Να τον φθείρουν και τους υποψηφίους τους όλη την Ελλάδα να πιεστούν από τις τοπικές κοινωνίες κλπ. Το ξέρει αυτό, το έχει ξανακάνει.
Λοιπόν, μας παρακολουθεί ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο μέχρι πρότινος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, και λέει ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο που έχει πολλά νεοκλασικά κτίρια, το κόστος ανακαίνησης και στήριξης είναι τεράστιο. Τις περισσότερες φορές μεγαλύτερο από το να χτίσεις ένα καινούριο κτίριο. Κανένα πρόγραμμα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες ή το δημόσιο να τα φτιάξει. Τι σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει
καλά
ένα πρόγραμμα.
Καλά τα λέει ο Ανδρέας, που είναι και της δουλειάς, και επειδή εκεί στο ΠΑΣΟΚ έχουν και το Μίλη που είναι αντιπρόεδρος στο ΤΕΕ, ας του πει καμιά ιδέα εκτός από τις άλλες που έχει, να με το Στασινό να κάνω μια πρόταση.
Να λίγο να κινούνται. 2 συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Νίκος Παπάς, βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, έχει πει μερικά πολύ ενδιαφέροντα τις τελευταίες μέρες. Για παράδειγμα, απευθυνόμενος στην κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Καλαματιανό, είπε ότι τι κάθεστε ακόμα εδώ. Αφού είστε με τον Τσίπρα, πώς έρχεστε και ψηφίζετε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Και αμέσως μετά, Βασίλης Κικίλιας, υπουργός ναυτιλίας, και για τα πολιτικά, αλλά θέλω και για τα ακτοπλοϊκά να μας πει.
Έχουμε να πούμε πολλά εκεί, ναι.
Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ. Σήμερα είναι άλλη μία υπέροχη βραδιά για θερινό σινεμά. Και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό κινηματογράφο παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα, για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας προτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της προτέρια, που ακόμη και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Θα μπορούσα να αποφύγω τον κύριο Δελατόλα, παρακαλώ.
Δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι
εύκολο. Έχει κόλλημα μαζί σας.
Νίκο, δεν σου έλειψα. Πες την αλήθεια.
Η αλήθεια είναι πως ναι.
Λοιπόν, θέλω να πω στους ακροατές, γιατί μην κρυβόμαστε, δεν έχουμε πια τόσο διαδρομή με τον Νίκο.
Ο μόνος τρόπος να αποφύγετε τον Δελατόλα είναι να τον αποφύγουμε μαζί.
Δεν είναι μία πρόταση την οποία μπορώ με ευκολία να αρνηθώ, κύριε.
Λοιπόν, εγώ θέλω να πω στους ακροατές ότι είμαι φίλος με τον Νίκο και έτσι η δουλειά μου ακόμα πιο δύσκολη, να κάνω τις ερωτήσεις ακόμα πιο δύσκολες. Και εγώ τις φιλίες μου και στην πολιτική δεν τις αφήνω όταν είναι τα πράγματα στα δύσκολα. Τότε είμαι παρόν.
Εντάξει, υπάρχουν εξαιρέσεις. Ξέρετε, στην πολιτική, την Ιερουσαλήμ, κυκλοφορεί ένα ρητό που λέει: δεν πιάνονται φίλοι δημοσιογράφοι, αλλά δεν το διαψεύδω αυτό.
Θέλω να σε
ρωτήσω. Οι φίλοι δεν σου χαρίζονται στο δημοσιολόγο.
Έτσι, όμως,
αυτό πρέπει να το πω.
Θέλω λοιπόν να αρχίσω μια δύσκολη προσωπική ερώτηση που το έχω και, την έχω και εγώ, γιατί δεν έτυχε να την κουβεντιάσω ούτε με σένα ούτε με τον Τζίπρα, όποτε έχω τη δυνατότητα να μιλήσω. Τι είναι εκείνο που σας χώρισε πολιτικά? Το πραγματικό.
Η πολιτική επιλογή ήταν. Ο Αλέξης έκανε μια επιλογή με τον Βία Διαφωνώ Βαθιά. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε από τη Βουλή. Αυτή τη στιγμή εκφράζει μια άποψη με την οποία έχω στρατηγική διαφωνία. Λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Άνθρωποι που συμπαρατάσσονται μαζί του είναι ακόμα πιο επιθετικοί και λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Εκεί υπάρχει μια βαθιά πολιτική διαφωνία. Εγώ πιστεύω ότι το πλωστάσιο της σύγχρονης αριστεράς είναι αυτό που και ο ίδιος ο Αλέξης με αποτελεσματικότητα υπηρέτησε. Και ένα κόμμα μικρό της αριστεράς έγινε κυβερνός αδύναμη. Και εκεί βρίσκεται το πλωστάσιο που μπορεί να ξανακάνει την αριστερά με όρους ουσίας να πρωταγωνιστήσει εκ νέου.
Αυτό ο ιστορικός κύκλος έκλεισε του ΣΥΡΙΖΑ που έχει μια απεικόνιση στις δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι εδράζεται σε μια λογική, σε ένα λογικό συμπέρασμα.
Κοιτάξτε, εδώ αυτό, υπάρχει ένα τέτοιο επιχείρημα. Καταρχήν να πω ότι είναι μια επιθετική δήλωση προς το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μπορεί κάποιος να έχει διαχωρίσει τη θέση του, να έχει τραβήξει έναν άλλο δρόμο. Δεν σπανίζουν τέτοιου τύπου δηλώσεις για κόμματα όμορα. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θεωρώ ότι η σημερινή δημοσκοπική εικόνα αδικεί τις δυνατότητες του χώρου μας και είναι απότοκο μιας πολιτικής εκφώνησης η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να ερμηνευτεί στο δημόσιο λόγο και δεν βρίσκει και εύκολα υποστηρικτές. Δεν βρίσκει δηλαδή ανθρώπους από αυτούς που την ψήφισαν, άλλοι 10 μέρες μετά αποχώρησαν από το κόμμα μας, αλλά τα πράγματα, ειδικά μετά την τελευταία εμφατική τοποθέτηση του Αλέξη του Τσίπρα στη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον κύριο Σρόιτερ ήταν, τον κύριο Χατζηνικολάου ήταν η προηγούμενη, με συγχωρείτε κύριε
Χατζηνικολάου. Σε μένα ήταν πριν από την ίδρυση του κόμματος.
Ναι, ακριβώς. Απλά στην τελευταία συνέντευξη έκανε μια εμφατική δήλωση. Έκανε ρητό ότι όποιος θέλει να συναντηθεί μαζί του πρέπει να ακολουθήσει ένα δρόμο προσωπικής διαπραγμάτευσης. Εγώ δεν συμφωνώ και νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει και η περίοδος που το κόμμα μας εξέπεμπε μια θολούρα γύρω από τη στάση του και την παρουσία του στην επικείμενη εκλογική μάχη. Μετά και την τελευταία δήλωση πρέπει να ετοιμαστούμε καθαρά, μακάρι να καταφέρουμε και να πείσουμε δυνητικούς συμμάχους να συναχίσουμε. Και βεβαίως έχουμε υποχρέωση όλοι, όσο μάλλον όσοι έχουμε θέσεις ευθύνης και θεσμικές θέσεις, να έχουμε ξεκάθαρη
κύριε Παπά, τη θέση μας. Μήπως θεωρεί ο Αλέξης Τσίπρας ότι απευθυνόμενος σε νέα ευρύτερα κοινά από αυτά στα οποία απευθυνόταν μέσω ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη περίοδο, ορισμένοι από εσάς που υπήρξατε υπουργοί του και βασικά του στελέχη, του δυσκολεύεται αυτή την προσπάθεια? Μήπως δηλαδή, να το πω τώρα έτσι πεζοδρομιακά, παρά είστε αριστεροί και άκαμπτοι και δυσκολεύεται το να απευθυνθεί στον κεντρό χώρο?
Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ...
Απλοϊκά, αλλά είναι μάλλον έχει βάση το ερώτημα.
Απλά θα σας απαντήσω και εγώ. Σας λέω λοιπόν ότι με τη στελέχωση και τον πλούτο του ανθρώπινου δυναμικού, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να απευθυνθεί σε ευρύτερα στρώματα την περασμένη δεκαετία. Δεν μπορεί να σβήνουμε από την αφήγησή μας το τι έγινε μεταξύ του 2010 και του 2015. Εκεί είχαμε μια πορεία η οποία έπεισε κόσμο που ήταν πολύ πέρα και έξω από τις γραμμές μας να συμπαραταχθεί μαζί μας. δεν καταφέραμε να χτίσουμε, είστε έμπειροι στο πολιτικό ρεπορτάζ, αυτό που λέμε κόμμα εξουσίας, δηλαδή κόμμα με πατήματα στην αυτοδιοίκηση, στο συνδικαλισμό, σε κάθε γωνιά όπου υπάρχει ενδιάμεση κοινωνική εκπροσώπηση. Είχανε, τα άλλα κόμματα είχαν τέτοια χαρακτηριστικά. Και αυτό πληρώνουμε, κατά τη γνώμη μου.
Γιατί όμως, αυτό δεν μπορεί, αγαπητέ Νίκο, να το οικοδομήσει πατώντας και αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος του Τσίπρας με νέα πρόσωπα, με μια λογική, και να ευελπιστεί κανείς ότι θα το κάνετε εσείς τώρα με καθυστέρηση.
Η ανανέωση των πολιτικών οργανισμών είναι κάτι αναγκαίο. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινάει μια άλλη προσπάθεια. Δεν έχει καταρτήσει πλήρες πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω βαθιά στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε υπηρετήσει και έχει και ο ίδιος ψηφίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θεωρώ το πιο πλήρες, το πιο επίκαιρο και αυτό που απαντά στα συσσωρευμένα προβλήματα. Δηλαδή το πρόγραμμά μας και η πρόταση νόμου για την ακρίβεια είναι και τεκμηριωμένη και κοστολογημένη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εντάξει, περιμένω να δω. Δεν είναι και ανοιχτή στο διάλογο είμαστε, αλλά θα πρέπει να μιλάμε με όρους απόλυτης ειλικρίνειας. Έχει γίνει λοιπόν μια άλλη πολιτική επιλογή, με την οποία προσωπικά διαφωνώ και γι' αυτό είμαι αποφασισμένος να υπηρετήσω το χώρο ο οποίος έχει όλο αυτό το πλούτο των ιδεών, των προγραμμάτων και το απόθεμα για να επανασυσπυρώσει τον κόσμο της αριστεράς και να διεκδικήσει ένα ρόλο καθοριστικό και πρωταγωνιστικό.
Τώρα άκουσα τον κύριο Πολάκη, τον πρώην υπουργό, να αμφισβητεί ευθέως την σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο, ουσιαστικά να τον καλεί να παραμερίσει και να θέτει ο ίδιος υποψηφιότητα για τον ηγετικό ρόλο και για την επόμενη μέρα. Πώς τα ακούσατε όλα αυτά, πώς τα σχολιάζετε?
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έχω πει και εγώ ότι ο Σωκράτης Φάμελος θα πρέπει να προσδιορίσει και ο ίδιος το ρόλο του, διότι έχει κάνει εισηγήσεις οι οποίες αν τις πάρει κανείς τις μετρητής, ο ίδιος απεμπολεί αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό μας. Με τα νέα δεδομένα, το ζητούμενο είναι ποια διάταξη μάχης θα μας οδηγήσει στην εκλογική διαδικασία. Και θεωρώ ότι οποιοδήποτε στην Προεδρία του είχε παραλάβει ένα κόμμα περί το 10% και το είχε φτάσει στο 1,5%, θα σκεφτόταν ο ίδιος καταρχήν πώς μπορεί να βοηθήσει για να περάσει σε μια νέα φάση το κόμμα. Τώρα εντάξει, έκανε μια παρέμβαση ο Παύλος Πολάκης, προφανώς έχει κάθε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να δηλώνει ότι θα διεκδικήσει την Προεδρία. Έχω διατυπώσει τη θέση ότι εμείς πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο γρήγορα συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας. Ο χρόνος τρέχει. Άκουσα βέβαια και το ρεπορτάζ του κ. Δελατόλα που λέει ότι οι εκλογές πάνε προς τα πίσω. Θα είναι λάθος να νομίζουμε ότι έχουμε την πολυτέλεια της αναμονής και κυρίως θα είναι λάθος να παρατείνουμε μια συνθήκη στην οποία υπάρχει διπλή πολιτική υπηκότητα. Και για να μην παρεξηγηθώ, επειδή άκουσα πάλι την εισαγωγή σε ένα σχόλιο το οποίο έκανα σε ένα συνάδελφό σας, θέλω να καλέσω όλους να παραμείνουν στο κόμμα. Δεν καλώ κανέναν να φύγει, αλλά μόνο το αντίθετο, αλλά με καθαρές κουβέντες. Ότι όταν θα πάμε
αλλά εγώ
στην
κάπου
επιτροπή...
άκουσα, ένα λεπτό, ναι, γιατί ναι. Κάπου άκουσα να λέτε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους όσοι φλερτάρουν εντός εισαγωγικών με το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα και ότι δεν γίνεται να πατάς με το ένα πόδι στο κόμμα Τσίπρα και να ψηφίζεις από την άλλη πλευρά στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα μάλιστα, κάπου διάβασα ότι απευθυνθήκατε στην κυρία Γεροβασίλη και στον κύριο Καλαματιανό.
Κοιτάξτε, υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για τα στελέχη μας τα οποία έχουν θεσμικές θέσεις και η αντιπρόεδρος της Βουλής ή ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το επιθυμητό είναι να πούμε εδώ είμαστε, δίνουμε τη μάχη για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δυνατός με τη συμμαχία του και να μπει στη Βουλή με βάση τα νέα δεδομένα. Τι θα πρέπει να αποφευθεί όμως, και θέλω να είμαι ευθύς. Να σας πω ένα παράδειγμα και θα σας το πω για έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμώ βαθύτατα. Και αυτό δεν είναι μια τυπική αυροφροσύνη. Και μιλάω για τη Μαριλίζα την Ξενογιανακοπούλου, η οποία αποχώρησε πριν λίγες μέρες από το κόμμα. Στην Κεντρική Επιτροπή όμως την προηγούμενη ψήφισε να μην κάνουμε καμία προεκλογική προετοιμασία. Δεν είναι λίγο, θα σας έλεγα, εκτός των
προβλεπόμενων... Τώρα δεν βρίσκεται τη λέξη, να την πω εγώ τη λέξη. Δεν είναι κανονικό. Να είσαι ήδη με τα δύο πόδια στο απέναντι κόμμα και να λες να μην ετοιμαστεί αυτό το οποίο...
Μέσα... και να μένεις μέσα σε ένα άλλο για να
προετοίμαζε την αποχώρηση. Προετοίμαζε την αποχώρηση.
Και χρησιμοποίησα τη λέξη κανονικό γιατί την εκτιμώ κι εγώ.
Ευγενικό ήταν. Ναι. Ευγενικότατο, ναι, νομίζω, κατά τη γνώμη μου. Και επειδή έχω ακούσει και τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά άλλων κομμάτων και παίρνουμε τις μετρητής και αυτή την άποψή του, ακόμα και τις δηλώσεις, τις δημόσιες που μας στεναχωρούν, δεν το κρύβω. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ άκομψο πλέον κάποιος να έρθει να ψηφίσει, να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο και σε δύο μέρες να αποχωρήσει. Δεν νομίζω ότι είναι.
Θεωρείτε ότι αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας είναι υποκριτικό, δηλαδή παρασκηνιακός ανακαίτοτε?
Θεωρώ ότι
γιατί
το εννοεί,
μια έμεση μορφή.
Θεωρώ ότι το εννοεί.
Ναι.
Θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει μια άλλη πολιτική προσπάθεια. Τη διατύπωσα τη διαφωνία μου και περιμένω βεβαίως καθαρές κουβέντες από όλους. Και απευθύνομαι σε όσους είναι αυτή τη στιγμή στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Τους καλώ να παραμείνουν και να δώσουμε τη μάχη και να αξιοποιήσουμε όλο μας το οπλοστάσιο. Δεν έχουμε κι εμείς θέσεις ρεζερβέ. Ψηφισμένοι είμαστε για να έχουμε θέσεις ευθύνης. Υποχρεώσεις έχουμε. Εντολή αυτή τη στιγμή υλοποιούμε και πρέπει να τη φέρουμε εις πέρας. Αυτό που πρέπει να αποφευθεί σε κάθε περίπτωση είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο κάποιοι έρχονται, ψηφίζουν να μην κάνει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ και σε δύο μέρες αποχωρούν. Και αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει και το
κύριε
Παπά,
θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε με δύο-τρία τελευταία ερωτήματα. Εγώ έχω και ένα ερώτημα για το αν υπάρχουν άλλες συνεργασίες που θα μπορούσε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα με το ΠΑΣΟΚ ή με τη Νέα Αριστερά. Σε 3-4 λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί.
Βέβαια.